Festival, na ktorom si nerozbiješ pečeň, ale stehná a lítka. Prejde na festival MTBiker na Domáši od 3. do 5. júla, kde môžeš zažiť komunitné MTB aj cestné jazdy, zabehať si na Garmin Domašaran alebo vyskúšať si bike, po ktorom dlhšie pokukuješ. A dokonca si doma ani nemusíš vymýšľať výhovorky, ale môžeš zobrať celú rodinu, pretože tam je program pre deti aj dospelých. Kedysi sa chodilo na festival slopať, teraz sa chodí na festival športovať.
Tak poď na bike a viac informácií nájdeš na mtbiker.sk.
Tvoje večerné scrollovanie videí ťa neoberá len o spánok, je to oveľa horšie, než sme si mysleli. Spúšťaš tým kaskádu deštrukcie tvojho mozgu a deštrukcie tvojho života. Dlhodobé sledovanie krátkych videí reálne mení tvoj mozog tak, že znižuje tvoju schopnosť sa ovládať, cítiť radosť a robiť ťažké veci, a to je len začiatok toho, čo zatiaľ veda zistila. Internet tomu dnes hovorí brain rot, alebo hniloba mozgu. A ja sa dnes pozriem na to, akými spôsobmi závislosť na telefóne a krátke videá ničia tvoj mozog z pohľadu vedy a čo s tým vieš robiť, kým bude neskoro. A ešte predtým, než začneme, tak choď do nastavení tvojho telefónu a pozri sa na tvoj čas pred obrazovkou za posledný týždeň, a pokiaľ je denný čas na sociálnych sieťach vyšší ako 90 až 120 minút, tak si pozri túto epizódu do konca, pretože máš zarobené na pekný problém. Hniloba ľudského mozgu spôsobená dlhodobou konzumáciou tupých krátkych videí na sociálnych sieťach alebo brain rot. Kríza tak rozsiahla, že priťahuje vedcov, ktorí ho skúmajú čím ďalej tým častejšie, a rovnako sa stáva témou mainstreamových podcastov a YouTube kanálov. Ale aby si pochopil alebo pochopila hlavné spôsoby deštrukcie mozgu brainrotom, tak sa musíme zastaviť pri molekule
dopamín.
Dopamínové neuróny fungujú veľmi zjednodušene ako stroj na robenie predikcií ohľadne budúcnosti. Tento mechanizmus sa nazýva chyba v predikcii odmeny. Čiže mozog nevylučuje dopamín, keď dostane to, čo čaká, on ho vylučuje vtedy, keď dostane viac, než čakal. Tomu hovoríme pozitívna chyba v predikcii. Konkrétny príklad. Ak očakávam výplatu 1000 eur a príde mi na účet 2000 eur, tak predikcia budúcnosti bola zlá a je v skutočnosti lepšia, než som očakával, a preto mozog vylúči dopamín. No a algoritmy TikToku a Reelska na sociálnych sieťach používajú tzv. Rozvrh variabilnej odmeny. To znamená, že úmyselne ti miešajú nudné videá s tými extrémne zaujímavými, a táto nepredvídateľnosť maximalizuje uvoľňovanie dopamínu a núti mozog prejsť na bezmyšlienkovitý návyk, čím efektívne obchádza tvoju vedomú kontrolu. Ten algoritmus týmto obchádza tvoje centrum logiky a sebaovládania a presúva sa do oblasti, kde sídlia zautomatizované zvyky a kompulzie. V preklade, ten akt toho scrollovania na sociálnej sieti sa stáva reflexom, nad ktorým nemáš vedomú kontrolu. Takže on hackuje náš mozog takým spôsobom, že náš mozog považuje scrollovanie za evolučne výhodnú činnosť, užitočnú na prežitie, napriek tomu, že vedie k triešteniu pozornosti, k mentálnemu vyčerpaniu a podstatnému znižovaniu kvality života. A teraz poďme na konkrétne spôsoby deštrukcie. Prvý spôsob je odstránenie receptorov. Tvoj mozog sa bráni proti TikToku a Reelskám podobne ako proti kokainu, to znamená fyzickým odstránením receptorov. To dlhodobé vystavenie algoritmickým videám spôsobuje, že neuróny, na ktoré sa dopamín viaže, doslova vtiahnu dopaminové receptory D2 dovnútra bunky, aby sa chránili pred preťažením. To znamená, že dopamín tam je, veľké množstvo dopamínu, ale nemôže sa na tie bunky naviazať, nemôže aktivovať tie receptory, pretože tie receptory tam nie sú. Výsledkom je tzv. Syndrom nedostatku odmeny, a to znamená, že mozog stráca schopnosť cítiť potešenie z bežných vecí. Z jedla, z rozhovoru, zo západu slnka, zo svojich hobby aktivít, a vyžaduje extrémnejšiu stimuláciu len na to, aby sa cítil v úvodzovkách normálne. To je to, že pokiaľ mi niečo uvoľňuje tak veľké množstvo dopamínu, tak niečo, čo uvoľňuje menšie množstvo dopamínu, je zanedbateľné pre ten systém. Jednoducho nevyvolá to žiadnu odozvu. A môžeme to ilustrovať na extrémnom prípade, a opakujem, že to sú extrémne prípady, aby si človek vedel predstaviť ten mechanizmus. A tento konkrétne je prípad Ernesta von Fleisch-Marxova, ktorý bol veľmi dobrým priateľom, a toto je brain rot v priamom prenose, ktorý bol veľmi dobrým priateľom Zigmunda Freuda. Kokain kedysi nebol zakázaná droga, ale bol zázračný liek na smútok a Sigmund Freud ním bol v roku 1884 posadnutý. No a on videl, že jeho geniálny kamarát, fyziológ Ernst, trpí extrémnymi bolestiami a depresiou, no a tak mu naordinoval kokeš. Ernst samozrejme ožil, mal brutálnu energiu, dokázal hodiny fascinovane pracovať. My ako vieme, kokain uvoľňoval obrovské množstvo dopamínu a aby sa Ernstove neuróny neuvarili z toho preťaženia dopamínu, fyzicky stiahli dopamínové receptory D2 dovnútra bunky a Ernst zrazu potreboval kolosálne dávky kokainu len na to, aby dokázal vôbec stať z postele. Bežný život pre neho prestal existovať. Dobrá večera vo Viedni, krásny deň alebo rozhovor s Freudom v ňom nevyvolávali absolútne nič. Bol len prázdnou nádobou. A tvoj mozog reaguje v podstate podobne pri scrollovaní reelsov, pretože sa bráni proti digitálnemu kokainu v odzovkách tým, že ti fyzicky odstráni receptory, že ich vtiahne a keď potom odložíš telefón a ideš von s obsom alebo sedíš s kamošmi na pive, tak iba pozeráš do blba. Nič ťa nebaví, mozog má syndrom nedostatku odmeny a vyžaduje extrémnu stimuláciu, inak máš pocit, že život je jedna gigantická sivá nuda. V preklade to zvyšuje potrebu sledovať viac algoritmického obsahu a dlhšie a zároveň postupne znižuje tvoju schopnosť cítiť radosť z bežných vecí v živote. Ďalšia dôležitá vec, že ak máš neustále nohu na dopamínovom plyne, tvoj mozog začne ignorovať serotoninové brzdy. A to je veľký problém, pretože ak je dopamín o naháňaní sa za odmenou, tak serotonín je o spokojnosti s tým, čo máš práve teraz. Serotonín je tvoj hlavný emočný tlmič a regulátor impulzov. A výsledkom môže byť, že vybuchuješ pre každú blbosť, máš nulovú toleranciu voči stresu, nedokážeš obsedieť v tichu so svojimi myšlienkami a si v stave neustálej vnútornej nervozity. Nedávno som robil epizódu o čaji a hovorím tam o tom, že čaj je oproti káve lepší v tom, že káva je normálne noha na pedál, absolútna energia bez žiadnych hraníc a čaj je fantastický v tom, že k tomu kofeínu pridáva L-teanín, ktorý to utlmí a tá sústredenosť je laserová. A nie sú tam potom prepady energie a človek nerobí toľko nepresností, keď s tým kofeínom skombinuje L-teanín. Ja som to začal robiť tak, že som L-teanín začal kombinovať s kávou. Tesne predtým, než si dám kávu, si dám dve tabletky L-teanínu, dám si tú kávu a ten fokus je oveľa presnejší, ten pocit je lepší. A ja objednávam doplnky výživy ako L-teanín od nášho partnera, od Vilgainu, kde objednávam vlastne všetky tie základné doplnky výživy, ktoré ja považujem za úplnú topku, to znamená kreatín, D3K2, takisto proteín, väčšina z nás nemá dostatok bielkovín počas dňa, magnézium bisglicinát, ktoré ja si dávam večer, ktoré je veľmi dôležité aj na relaxáciu. A toto všetko a oveľa viac nájdeš na Vilgaine, ktoré majú aj veľmi dobré potraviny, kde nie je veľa balastných látok, ale je tam minimum povedzme surovín a pridaných látok a sú vo vysokej kvalite za dobrú cenu. Takže použij kód ATLETIKA5 a pozri sa, aké veci objednávam ja. Dole pod videom nájdeš odkazy mojich zoznamov, to znamená, aké objednávam doplnky výživy, aké objednávam potraviny, aké objednávam povedzme čaje. Všetko tam nájdeš a teraz naspäť k videu. Druhý spôsob je upchatie kanalizácie. Ten výraz brain rot, teda hniloba mozgu, má reálny fyzikálny základ v povedzme obmedzovanej kanalizácii alebo v upchávaní kanalizácií. Je to trošku prehnané, že upchatá kanalizácia, ale hneď pochopíš, prečo to tak nazývam. Tvoj mozog počas dňa funguje na plné obrátky a produkuje bunkový odpad. Ty keď v noci tvrdo zaspíš, tak klesne ti hladina stresových hormónov a vtedy mozog urobí taký famózny trik, pretože tie podporné bunky sa doslova scvrknú, čím sa priestor medzi neurónmi zväčší a následne tam vtrhne mozgovo-miechový mok a tento odpad spláchne do pečene. A teraz krátky príbeh. Nemecký psychiater Alois Alzheimer mal pacientku menom August a Ona mala niečo po 50-ke, ale jej myseľ sa úplne rozpadla. Ona stratila pamäť, nevedela, kde je, nedokázala komunikovať. A keď August potom zomrela, tak Alzheimer jej mozog rozrezal a pozeral sa naň pod mikroskopom. A to, čo videl, mu normálne vyliskalo očné bielka a aktivovalo šokovú reakciu, pretože jej mozgové tkanivo nebolo zhnité, ale masívne cvrknuté a doslova udusené pod nánosmi mikroskopického bordelu, lepkavých plakov a zauzlených vlákien. A tento odpad sa volá amyloid beta a tau proteín. A tieto proteíny nie sú jed, sú to bežné splodiny, ktoré tvoj mozog produkuje každý jeden deň pri normálnom premýšľaní, ale rozdiel medzi tebou, alebo medzi nami a August je v tom, že zdravý mozog túto nálož týchto odpadov spláchne počas hlbokého spánku do vôdzovkách kanalizácie a tento nočný výplach funguje úplne optimálne vtedy, keď tvoj mozog generuje pomalé a hlboké delta vlny. No a večerné scrollovanie sociálnych sietí a rýchle dopamínové šoky udržujú tvoj mozog v stave neustálej ostražitosti. Tvoj mozog si myslí, že rieši krízu a nie, že ideš spať. No a ty síce zaspíš od vyčerpania, ale máš oveľa menej hlbokého spánku alebo menej kvalitný hlboký spánok. To znamená, že priestor medzi bunkami sa neotvorí do takej miery a toxíny zostanú uväznené priamo v tom mozgovom tkanive. A problém to je preto, že dnes už je bežné, že podstatná časť populácie každý večer pred spaním scrolluje sociálne siete niekoľko desiatok minút. V realite si to môžeš predstaviť tak, že z krátkodobého hľadiska sa ráno môžeš začať budiť s tzv. Mozgovou hmlou. Nevieš sa sústrediť, podráždený, podráždená, lebo tvoj mozog nevie odstrániť všetky tie bunkové metabolity a tie látky, o ktorých som rozprával. Keď sa bavíme o dlhodobom hľadisku, tak roky takéhoto nočného v úvodzovkách nevyplachovania môže spôsobiť reálne problémy. Tretí spôsob je strata mozgovej brzdy. Opäť rýchly príbeh. V roku 1848 pracoval mladý Phineas Gage na stavbe železnice a po výbuchu mu preletela hlavou 6-kilová železná tyč. Prerazila mu lebku a zdemolovala prednú časť mozgu. On zázrakom prežil, ale stalo sa niečo zásadné. Phineas po nehode stratil všetky svoje kognitívne brzdy. Z pracovitého muža sa stal človek hnaný okamžitými impulzami, ktorý nedokázal plánovať budúcnosť, pretože tá tyč mu fyzicky presekla dráhy bielej hmoty medzi prefrontálnym kortexom, teda centrom logiky a vôle, a limbickým systémom, teda centrom emócií a pudov. Jeho racionálna časť úplne stratila kontrolu nad pudmi. No a teraz toto je úplne že extrémny prípad, aby sme si vedeli predstaviť, že čo takéto preseknutie môže spôsobiť. A teraz ten maličký problém je, že magnetické rezonancie ukazujú, že ťažká behaviorálna závislosť napríklad do sociálnych sietí cieli na presne tie isté okruhy mozgu. Rozdiel je v tom, že pri Phineasovi tyč tieto spojenia natrvalo fyzicky zničila a dlhodobé scrollovanie ich v úvodzovkách len funkčne oslabuje a atrofuje. To znamená, že nerobíš si v hlave dieru, ale paralizuješ rovnakú brzdu, o ktorú Phineas prišiel natrvalo. No a oslabené sú presne tie centrá, ktoré zodpovedajú za tvoju pevnú vôľu a schopnosť uprednostniť dlhodobé ciele pred okamžitým potešením. Tvoj mozog nie je trvalo poškodený, len sa fyzicky adaptoval na to, že pri pasívnom scrollovaní túto oblasť vôbec nepoužívaš a preto sa zmenšuje. Zároveň podobne racionálna časť mozgu prestáva efektívne komunikovať s emočnou. V bežnom živote to znamená, že tvoj mozog stráca v úvodzovkách brzdy, keďže prefrontálny kortex nedokáže vyslať dostatočne silný signál na zastavenie limbického systému, tak nedokážeš až tak efektívne kontrolovať nutkavé správanie. Preto je tak ťažké odložiť ten telefón alebo sa prinútiť k náročnej nejakej mentálnej práci, aj keď logicky vieš, že by si mala alebo mala. Tvoja kontrola impulzov radikálne klesá, pretože racionálna časť mozgu je momentálne príliš slabá na to, aby prekričala tú primitívnu túžbu po ďalšej rýchlej dopaminovej odmene. No a predstav si, čo takáto neschopnosť ovládať svoje impulzy znamená pre budovanie úspešnej kariéry, pre ovládanie pudov, povedzme v rámci vzťahov, v rámci romantického vzťahu, alebo pri výbere jedla. Testy PISA na Slovensku odhalili, že až viac ako 30% žiakov nedosahuje ani základnú úroveň čitateľskej gramotnosti. To spolu s nízkou mierou kritického myslenia a schopnosťou vyhodnocovať informácie spôsobuje, že ich to robí ľahkým terčom pre online manipuláciu, radikalizáciu a extrémistické naratívy, ktoré ponúkajú jednoduché a nepravdivé vysvetlenia sveta. Jeden príspevok môže niekedy veľa zmeniť a preto nadácia Orange prispeje v rámci programu beznástrach.online dokopy až 80 000 eur na projekty, ktoré pomáhajú predchádzať radikálnym činom. Grant môžu získať aktivity zamerané na digitálnu bezpečnosť, rozvoj kritického myslenia a vzdelávanie v oblasti sociálnych sietí. Program beznástrach.online je otvorený do 10.3. a pre viac informácií choď na nadaciaorange.sk alebo na odkaz v popise epizódy. Štvrtý spôsob je strata schopnosti udržať informáciu dlhodobo. Okolo roku 2012 si juhokorejskí lekári všimli desivý trend, pretože do ambulancií začali prichádzať tínedžeri s katastrofálnymi kognitívnymi testami. Bola tam zlyhávajúca krátkodobá pamäť, depresie a nulová pozornosť. Psychológovia vymysleli taký pojem, že digitálna demencia. Čo vieme, že ako telefón nespôsobuje demenciu, ale títo tínedžeri zažívali symptómy brutálneho preťaženia pracovnej pamäte, chronického nevyspatia a kognitívneho vyhorenia. Ich mozgy neboli, povedzme, zničené úrazom, oni boli natoľko zahltené algoritmickým šumom a odpadom, že nedokázali spracovať ani tie najzákladnejšie myšlienky. Pri tomto sledujeme niekoľko fenoménov spojitosti s brainrotom a vzťahujú sa aj na nás dnes. To, čo my dnes voláme brainrot, výskum definuje ako extrémnu formu kognitívneho odbremenenia. To znamená, že tvoj mozog prestáva kódovať informácie do dlhodobej pamäte, pretože vďaka tzv. Transaktívnej pamäti podvedome vie, že sú bezpečne uložené v zariadení. Mozog odmieta fyzicky si zapamätať informáciu, aby ušetril glukózu. Až 84,5% študentov využíva smartfón ako primárny externý pamäťový systém. Pri každom prepnutí videa, cca každých 15 sekúnd, tvoj mozog nevymaže pamäť okamžite. Vzniká tzv. Zvyšková pozornosť. To znamená, že časť tvojho mozgu stále na pozadí spracováva to predchádzajúce video, zatiaľ čo ty už pozeráš nové. No a výsledkom je masívny 20 až 80% prepad kognitívnej kapacity a trvalé mentálne vyčerpanie. Preto výskum z UC Irvine ukázal, že ak ťa pri hlbokej práci vyruší notifikácia, alebo len rýchliček mobilu, tvojmu mozgu trvá priemerne 23 minút a 15 sekúnd, kým sa plne vráti k pôvodnej kapacite sústredenia. To znamená, že ty ak chytíš mobil do ruky 3-krát za hodinu, čo dnes vieme, že je úplne bežné každých 5 minút, tak matematicky nemáš šancu zažiť stav hlbokej práce za celý deň. A funguje to, aj keď do mobilu nepozeráš, pretože samotná fyzická prítomnosť smartfónu v zornom poli, to znamená, že ho vidím niekde na stole, a aj keď je displejom nadol a je úplne vypnutý, signifikantne znižuje kapacitu pracovnej pamäte a fluidnú inteligenciu. Náš mozog totiž musí neustále páliť energiu na to, aby aktívne potláčal podvedomé nutkanie ten telefón chytiť a na niečo sa pozrieť. No keď to dáme všetko dokopy, tak tento extrémny spoľah na externé systémy významne koreluje so zvýšenou mierou depresie a úzkosti a závislosť od smartfónov štatisticky priamo vysvetľuje okolo 16% variancie vo výskyte každodennej zábudlivosti. Ty teda reálne nestrácaš pamäť ako pri Alzheimerovi, ty len kvôli preťaženiu sieti a pozornosti nedokážeš tú spomienku vôbec vytvoriť. Čiže krátkodobé hľadisko, v praxi znamená, že si sadneš k dôležitému textu alebo k nejakej práci alebo komplexnej úlohe a po dvoch odstavcoch cítiš až také fyzické zovretie a nutkanie siahnuť po mobile. Tvoja pracovná pamäť je natoľko zaprasená zvyškovou pozornosťou z predošlých notifikácií, že nedokážeš udržať v hlave jednu ucelenú myšlienku. A tvoj mozog páli obrovské množstvo glukózy na neustále prepínanie pozornosti. Výsledkom je pocit, že si celý deň drel alebo drela, aj keď si v podstate skoro nič neurobil a ten deň nebol produktívny. Z dlhodobého hľadiska, ak ten mozog roky trénuješ na to, že ten počiatočný stimul a rýchla odmena prichádzajú každých 15 sekúnd, hej, ako videa, ako ten algoritmus, tak ten mozog sa tomu samozrejme prispôsobí a tým si fyzicky oslabuješ a zanedbávaš tie neurónové dráhy v prefrontálnom kortexe, ktoré sú zodpovedné za trvalé, hlboké sústredenie a exekutívnu kontrolu. Tiež si vypestuješ chronicky zvýšenú hladinu kortizolu z permanentného vzrušovania, hej, z tých dopamínových výstrelov a neschopnosť riešiť komplexné problémy. A tieto zmeny sú tak hlboké, že niektorí vedci hovoria o strate kognitívnej svojprávnosti. To znamená, že to je nejaký prechod z proaktívneho myslenia, z hlbokej práce do čisto len reaktívneho nejakého reagovania na to, čo vidím, čo sa deje. A dnes už vieme, že do vysokej miery ovplyvňuje táto závislosť každú jednu oblasť nášho života, vrátane toho, ako vnímame svoj vlastný život a či sme schopní cítiť potešenie. Preto som vypracoval presný textový protokol, ako to zvrátiť, alebo čomu sa vyhnúť. Je založený na odporúčania odborníkov alebo na vedeckom výskume. A sú tam konkrétne odporúčania, také lifehacky, alebo čo do svojho života priniesť, čo naopak vylúčiť, aby sa ten systém vedel regenerovať, aby tá funkcia toho mozgu relatívne normálna. Za mňa takáto vec je obrovskou konkurenčnou výhodou vo svete, kde je každý závislý na sociálnych sieťach. Ak tento protokol chceš, alebo ak tento dokument chceš, tak choď na mozgovaatletika@newsletter, zadaj tam svoj e-mail a obratom ti ho pošlem. A mimochodom, pre každého, kto si stiahne tento protokol, tak je tam prekvapenie, pretože dostane prístup na týždeň zadarmo do môjho nového elitného klubu Dopaminium, kde k tomuto protokolu budem tento týždeň robiť aj celú bonusovú epizódu. Mimochodom, máš posledný týždeň na to využiť Dopaminium za 5 euro. Od marca sa zvyšuje jeho suma za mesiac na 7 euro, ale ty máš posledných pár dní na to si tú sumu zabezpečiť za 5 euro navždy do konca života, bez ohľadu na to, koľkokrát sa suma bude zvyšovať v budúcnosti. Dopaminium je môj šlachtický dvor pre mozgovo-atletickú šlachtu, kde nájdeš tajný trezor, v ktorom je viac ako 100 bonusových epizód, záznamy z live eventov, budeme pridávať Discord, to znamená komunita mozgovo-atletickej šlachty, kde pri vstupe dostaneš dekret a skladáš prísahu. Čiže odkaz aj na ten textový protokol, aj na Dopaminium nájdeš dole pod videom alebo v popise epizódy. Vidíme sa tam. Čau.